la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Gaburici a demisionat între două anchete ale procuraturii, cea lentă despre banii dispăruți din bănci și cea rapidă despre diploma sa școlară falsă.
Vreau să fac astăzi un anunț fără precedent în Republica Moldova. Vreau să-mi anunț demisia.
Finanțele netransparente ale concurenților, principala încălcare semnalată de observatori înainte de localele de duminică. Premierul social-democrat român a supraviețuit unei moțiuni de cenzură la scurt timp după o altă victorie politică. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Platforma civică Demnitate și Adevăr a anunțat că începe consultări cu partidele politice într-o etapă nouă a efortului de a îmbunătăți funcționarea statului de drept în Moldova. La o conferință de presă, Igor Boțan, membru al grupului de inițiativă al platformei, a mai spus astăzi că un moment culminant al campaniei va fi de ziua independenței, 27 august, când se va ține o adunare mare a simpatizanților platformei. Boțan a spus că demisia premierului Gaburici, anunțată astăzi, are și ea legătură cu protestele organizate de platforma.
Pretenția noastră este că presiunea cetățenilor este un factor important. Cetățenii Republicii Moldova nu mai vor să fie jefuiți, furați și așa mai departe.
Banca Națională spune că a pus sub supraveghere specială trei cele mai mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroind Bank, Victoria Bank și Mold Incon Bank, dar a insistat că decizia luată ieri nu semnalează vreo situație de criză. E o decizie atât în beneficiul clienților, cât și în beneficiul băncilor, al managementului și acționarilor. Este o măsură de remediere obișnuită, a precizat purtătoarea de cuvânt BNM, Rodica Teleucă, citată de Mold Press. Toate cele trei bănci puse acum sub supraveghere au dat astăzi comunicate de presă în care asigură clienții că activează în regim normal. Anunțul vine când alte trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, suspectate de tranzacții dubioase, se află sub administrarea specială a Băncii Naționale. Premierul social-democrat român Victor Ponta a supraviețuit unei moțiuni de cenzură la puțin timp după ce parlamentarii refuzaseră să-i ridice imunitatea în vederea unei anchete de corupție. Moțiunea a fost introdusă de opoziția de centru-dreapta, care reproșa guvernului că ar obstrucționa legiferarea votului la distanță, împiedicând românii din străinătate să-și exprime opțiunile. Pentru demiterea guvernului ar fi fost nevoie de 278 de voturi în Camera Deputaților, dar inițiatorii moțiunii au strâns numai 194. Activista de opoziție rusă Nadejda Tolokonikova a fost arestată la Moscova pentru un protest neautorizat la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin lăudase democrația din țara sa. Tolokonikova, cunoscută ca membră Pussy Riot, împreună cu Catherine Nenașeva, au început să coasă astăzi în piața Balotnaya un steag rusesc îmbrăcate în pușcăriașe pentru a atrage atenția asupra condițiilor grele din închisori. Poliția le-a arestat, le-a băgat în dubă și le-a dus la secție pentru că ar fi tulburat ordinea publică. Ceva mai devreme, într-un mesaj de ziua Rusiei, președintele Putin spunea că în 25 de ani de independență, Rusia a făcut mari progrese democratice. Membra echipei austriece de înot sincronic Vanessa Sahinovic a fost pusă în stare de comă indusă într-un spital din Viena după ce a fost accidentată de un autobuz în satul sportivilor la Jocurile Europene de la Baku. Sportiva de 15 ani a suferit fracturi multiple, dar nu este în stare critică, a relatat agenția de presă austriacă APA.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Kirill Gaburici și-a anunțat demisia, spunând că nu dorește să existe vreo suspiciune că ancheta în privința presupusei sale diplome false nu s-a desfășurat corect și transparent, am citat. Că o să cadă guvernul Gaburici în apropierea alegerilor locale din 14 iunie, adversarii coaliției minoritare PLD-MPD au anticipat încă de la instalarea cabinetului, cu sprijin comunist în luna februarie. Nu s-a anticipat însă sub ce formă o să se producă demisia, pe care premierul Gaburici a anunțat-o la o zi după audierea sa la Procuratura Generală în dosarul diplomei, relatează Liliana Barbăroșe.
Kirill Gaburici a spus că își dă demisia din cauza anchetei în privința diplomei sale.
O investigație jurnalistică publicată imediat după investirea sa cu aproape 4 luni în urmă pretindea că aceasta ar putea fi falsă, iar Ministerul de Interne a pornit o cercetare pe care a trimis-o recent procuraturii și cu o zi în urmă Kiril Gaburici fusese audiat prima dată de procurori.
Vreau să-mi anunț demisia. Consider că odată cu aceasta nu va exista suspiciunea că ancheta s-au desfășurat corect, transparent și subiectul diplomei mele, de fapt, lipsit de importanță obiectivă în contextul situației economice actuale din Republica Moldova, va fi scos de pe ordinea de zi.
Prezentându-și demisia, Gaburici, care cu doar câteva zile în urmă iniția un fel de ofensivă împotriva corupției, a mai spus că reformele nu mai pot fi mimate și și-a exprimat speranța că demisia sa va ajuta la formarea unei coaliții majoritare de guvernământ.
Sunt necesare acțiuni urgente, concrete, pentru a redresa lucrurile. În același timp, în sistemul creat din țară, acum un manager nu are putere și mână liberă în funcție de prim-ministru.
Kiril Gaburici avertizase încă săptămâna trecută cu plecarea dacă nu sunt demiși procurorul general, guvernatorul Băncii Naționale și conducătorul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. El îi acuza pe cei trei că n-ar lua măsuri pentru a apăra sistemul financiar moldovean în fața unor atacuri, dar nu a așteptat o lună ca aceștia să plece cum le ceruse, ci a dimisionat el peste doar câteva zile. Reacția ce a urmat din partea liderilor Alchianței a fost că doar aceste demisii nu sunt suficiente și că cel mai probabil va urma o reformatare mai complexă a guvernării. Gaburici s-a pronunțat pentru lichidarea Băncii de Economie, aflată în centrul schemei creditelor neperformante, prin care autoritățile spun că din trei bănci moldovene au dispărut 450 de milioane de euro. Dar coaliția minoritară BLD-MPD, care l-a instalat în funcție în februarie cu ajutorul PCRM, a anunțat săptămâna aceasta că dorește naționalizarea Băncii de Economie 100%. Demisia primului ministru poate complica negocierile cu Fondul Monetar Internațional, care își trimite o misiune la Chișinău săptămâna viitoare și care de asemenea a recomandat lichidarea Băncii de Economie. Unii se așteaptă acum ca misiunea să nu mai vină, iar negocierile cu femei să fie din nou amânate. Într-o reacție la câteva ore de la demisia lui Gaburici, liderul liberal-democrat Vlad Filat, care l-a propus ca premier, a spus că regretă decizia acestuia, dar a descris-o drept un pas responsabil în condițiile în care este cercetat de procuratură în chestiunea presupusei diplome false. Vlad Filat a mai spus că îl va contacta pe liderul liberal Mihai Ghimpu în vederea înființării unei noi majorități parlamentare pro-europene.
Este de datoria noastră să identificăm cât mai rapid soluții pentru situația deloc ușoară. Deja am avut comunicare cu domnul președinte Timofte, cu președintele Partidului Democrat Marian Lupu și urmează să-l contactez și pe președintele Partidului Liberal, domnul Ghimpu.
Solicitat de noi, Mihai Ghimpu ne-a spus că Vlad Filat nu face decât să încerce să-și îmbunătățească imaginea de politician pro-european înainte de alegerile de peste două zile.
Ca să măgească legături, chiar că face le-am cu peleu. Lăsați-vă jocurile astea politice. Domnul Filat trebuie să contacteze pe domnul Lupu și pe domnul Voroi. Cu ei este în alianță astăzi, nu cu noi. Ca să discutăm înlocuirea actualului guvern cu alt guvern. Cu cine în alianță, cu aceeași discuție?
Kiril Gaburici va continua să păstreze funcția, deși fiind restrâns în capacitatea de luare a deciziilor, până când Parlamentul îi va vota un succesor propus de președintele Nicolae Timofte după consultarea acestei sau viitoare coaliții de guvernare. Între posibile scenarii viitoare, analiștii vorbesc despre posibilitatea ca PD-ul să preia funcția de prim-ministru de la liberal-democrați, favoritul acestora urmând a fi cel mai probabil speakerul Andrian Candu, sau cea ca funcția chiar să-i revină Partidului Liberal, dacă PL-ul ar accepta într-un final să intre în coaliție cu PD-ul și PLDM-ul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cum poate să evolueze criza politică declanșată astăzi de demisia premierului Kiril Gaburici? Este una din întrebările adresate de Tamara Grejdeanu unor analiști politici de la Chișinău la rubrica săptămânală de retrospective politice.
Analistul politic Ion Tăbârță este de părere că demisia premierului Kiril Gaburici a luat prin surprindere partidele politice care și-au asumat actul guvernării. Numirea sa în fruntea cabinetului de miniștri a fost privită încă de la început drept o soluție provizorie, însă plecarea sa a devenit evidentă în ultimele zile, notează expertul, când au apărut neînțelegeri legate de soarta Băncii de Economii.
Premierul le-a pus în situații destul de incomode pe partidele aflate la guvernare. Aici ne referim referim și la acea scrisoare postată a dumnealui pe Facebook, această anunțare a demisiei, tot nu a fost concordată cu partidele politice. Ar fi fost logic și cel mai bine că după alegeri să există o înțelegere prealabilă, trebuie să spunem Pășleau, Partida Pro-Europeană din Republica Moldova, nu este interesată acum în alegeri parlamentare anticipate. De instabilitate politică sunt interesate partidele pro-ruse din Republica Moldova. Acest guvern al Chiril Gaburci a fost format în iarna acestui an pentru că apărea riscul să intrăm într-o criză politică. A fost o soluție de moment, a fost o găselniță și am văzut că, de fapt, un guvern minoritar nu poate funcționa mult timp.
Pe fundalul nemulțumirii crescânde a cetățenilor pentru starea lucrurilor din țară, fapt confirmat de recentele sondaje de opinie, demisia premierului se poate răsfrânge asupra rezultatelor alegerilor locale și nu în favoarea partidelor de la guvernare, remarcă Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN.
Este pentru prima dată când un prim-ministru recunoaște că acest sistem nu-i permite să ia niște decizii și un gest de felul ăsta este în măsură să bulverseze alegerile locale. În principiu, cred că acest gest demonstrează încă o dată că nu putem lucra la conducerea țării prin persoane interpuse. Fie că le acordăm încredere liderilor partidelor care și-au asumat guvernarea, fie că facem alegeri parlamentare anticipate, dar soluția cu persoanele interpuse ne-a făcut feste de mai multe ori.
În opinia analistului Ion Tăbârță, negocierile pentru desemnarea unui nou candidat la șefia cabinetului de miniștri ar trebui să înceapă cât mai curând, având precedentul unui guvern minoritar, vulnerabil și dependent de raportul de forțe din Parlament, partidele de la guvernare ar trebui să găsească un candidat care să aibă susținerea unei majorități legislative, mai spune Ion Tăbârță.
Ieșind din experiența celor 100 de zile sau celor 3 luni de zile ale guvernului Gaburici, ar trebui ca acest guvern să vie cu o susținere clară parlamentară sau cu alte cuvinte să fie un guvern clasic cu o susținere majoritară. Versiunea ideală ar fi ca până la urmă acest guvern să fie creat în conformitate cu votul din 30 noiembrie sau anume să fie în acea formulă în care s-a negociat în lunile decembrie, ianuarie. Să avem un guvern resetat cu participarea PLD-ului, PLD-ului și Partidului Liberal. Aceasta ar fi, desigur, versiunea ideală și aici ar trebui să lucreze toți liderii politici și să lese ambițiile politice de o parte.
A fost opinia analistului politic Ion Tăbârță. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex este singura organizație neguvernamentală moldoveană care a monitorizat respectarea regulilor de joc în campania pentru locale. Într-un ultim raport înainte de alegerile din 14 iunie, Promolex a spus astăzi că finanțarea nedeclarată a activităților electorale de către concurenți este una dintre cele mai frecvente încălcări. Corespondenta noastră Diana Răileanu relatează că observatorii au mai remarcat metodele ingenioase la care recurg politicienii pentru a le transmite alegătorilor mesajul.
În goana după voturi, concurenții electorali dau dovadă de ingeniozitate fără limite. La această concluzie au ajuns observatorii Promolex monitorizând activitățile electorale între 21 mai și 10 iunie. Pe listă au ajuns mai multe exemple de suprapunere deliberată. Bunăoară, sătenii din Țolica, raionul Cantemir, s-au ales în această campanie cu un drum proaspăt renovat spre cimitirul din sat. La Orhei, microbiștii care au mers la meciul de fotbal Sami Orhei Dacia Chișinău au fost îndemnați de agitatorii formațiunii Ravnopravie să-și dea votul pentru candidatul acesteia. Pentru a fi mai convingători, au oferit microbiștilor înghețate. Observatorii Promolex au mai constatat că locurile autorizate pentru afișele electorale nu li se par suficiente multor concurenți, astfel încât aceștia mai ocupă și garduri, copaci sau piloni. Având experiența monitorizării mai multor campanii electorale, electorale, observatorii Promolex au constatat că în lista încălcărilor admise de concurenții electorali, una ar fi comună pentru majoritatea: nedeclararea banilor pe care îi cheltuie în campanie. Localele din acest an nu sunt o excepție, susține Pavel Postica, șeful misiunii de observare a Promolex. Ori în rapoartele financiare pe care le-au prezentat Comisiei Electorale Centrale, unii concurenți au uitat, de exemplu, să indice din ce surse au fost plătiți artiștii pe care i-au invitat să cânte la concerte.
Vorbim despre întruniri și concerte electorale. În raportul PLE-ului, noi nu am văzut cel puțin 10 concerte, cel puțin 5 concerte nu le-am regăsit în rapoartele financiare a PLDM-ului, PSRM-ul cel puțin 4 concerte evitat să le declare. Ravnoprave, după cum am zis, un concert electoral. La fel par să fie lipsă în rapoartele financiare cheltuielile reale pentru publicitatea stradală.
Potrivit observatorilor Promolex, până pe 10 iunie, peste 1500 de cetățeni au contribuit cu bani la bugetele de campanie ale partidelor politice și blocurilor electorale. Aceștia au donat aproximativ 37 de milioane de lei. Și la acest capitol, concurenții electorali s-au dovedit a fi inventivi. Recentele modificări în legislație au limitat suma donațiilor care pot fi oferite formațiunilor politice, până la 200 de salarii medii pentru o persoană fizică și 400 de salarii medii în cazul persoanelor juridice. Acest plafon financiar nu vizează însă și cotizațiile membrilor de partid, fapt de care au profitat unii concurenți, explică secretarul Comisiei Electorale Centrale Andrei Volentir.
Unele partide acum, de fapt, își camuflează donațiile membrilor sub formă de cotizații pentru a scăpa de obligația de a raporta toate datele de identificare a persoanelor. Deci noi ne-am alarmat când am văzut că partidele politice acumulează milioane de lei sub formă de cotizații de membru și le varsă în fondurile electorale. Am socotit necesar de a cere celor partide date suplimentare despre persoanele fizice care cotizează cu sume mari de bani.
În campania pentru localele de duminică, partidele politice au putut cheltui până la 59 de milioane de lei. Lider la acest capitol este Partidul Democrat, care a raportat cheltuieli de 17 milioane de lei, urmat de Partidul Socialiștilor cu 9 milioane și PCRM cu aproape 8 milioane de lei. La celălalt capăt sunt Partidul Verde Ecologist și blocul electoral Lista Poporului, care au cheltuit cei mai puțini bani. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre supraviețuirea guvernului României în fața unei moțiuni de cenzură. Apoi revenim la criza politică moldoveană în rubrica Dicționar European, având ca temă demisiile de onoare. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo, o nouă ediție a emisiunii televizate Europei Libere pur și simplu. Ediția de astăzi este despre problemele pe care alegătorii le-ar dori rezolvate de către viitorii aleși locali.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În România, premierul social-democrat Victor Ponta a supraviețuit unei moțiuni de cenzură din partea opoziției liberale la puțin timp după ce parlamentarii refuzaseră să-i ridice imunitatea în vederea unei anchete de corupție. În declarațiile de la căderea moțiunii, premierul român a invocat în apărarea sa și criza politică din Republica Moldova, relatează de la București Sabina Fate.
Încântat de rezultatul obținut, premierul român le-a transmis parlamentarilor că România are nevoie de stabilitate pentru a nu cădea într-o criză politică de genul celei din Republica Moldova. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului social-democrat condus de Victor Ponta nu a fost bine pregătită de liberalii din opoziție. Subiectul moțiunii a fost votul prin corespondență, pentru că guvernul și majoritatea parlamentară tergiversează adoptarea unei legi în acest sens, dar și pentru că executivul a refuzat să organizeze alegeri parțiale în mai multe localități, în ciuda unor verdicte juridice care îl obligau pe Victor Ponta să facă acest lucru. Votul prin corespondență e necesar în viziunea opoziției pentru a evita în viitor experiența de la prezidențialele din noiembrie 2014, când mulți români din afara țării nu au putut vota. Pentru ca o moțiune de cenzură să treacă prin Parlamentul României, este nevoie de minim 278 de voturi pentru, dar PNL a obținut doar 194. Diferența mare între ambiția liberalilor și posibilitățile lor reale scoate în evidență puterea majorității strâns unite în jurul premierului Victor Ponta. Doar doi parlamentari din tabăra puterii au votat pentru căderea guvernului Ponta. Negocierile care au durat luni de zile au adus în balanța PNL prea puține rezultate, poate fiindcă liberalii nu au prea multe de oferit, iar grupurile care ar fi putut fi dislocate de sub pulpana lui Victor Ponta ar fi trebuit recompensate cu ceva. Au fost vremuri nu foarte îndepărtate când parlamentarii români erau pur și simplu cumpărați la bucată de cei care aveau nevoie de voturile lor, cu promisiuni de candidaturi eligibile la următoarele alegeri. Acum metodele acestea nu mai funcționează, fiind anihilate de ofensiva anticorupție, în vreme ce locuri într-un virtual guvern PNL nu puteau fi oferite, fiindcă electoratul liberal a devenit mult mai exigent, dar mai ales fiindcă progresiștii, cu ajutorul cărora s-ar fi putut schimba puterea, au refuzat să intre în acest joc. Pe de altă parte, liberalii nu au în programul lor aproape nimic nou sau original, iar mulți dintre fruntașii partidului sunt figuri uzate în guvernările anterioare. Pe scurt, sunt prea puțin atractivi. Nici președintele Klaus Iohannis nu pare să-i ajute, spre deosebire de Traian Băsescu, își păstrează neutralitatea și nu vrea să intre pe teren. Strada ar fi singura care le-ar putea sufla vânt în pânze, cum s-a întâmplat și în cazul Iohannis. Numai că oamenii care au ieșit în stradă zilele acestea în toată țara, supărați că premierul Ponta, acuzat de fapte penale, nu vrea să demisioneze, nu vor să se asocieze cu politicieni. Nemulțumirea lor este într-un fel generalizată împotriva întregii clase politice, pentru că partidele actuale și-au demonstrat deja limitele. Strada și diaspora, care au jucat un rol major la alegerile care l-au adus pe Klaus Iohannis în fotoliul de la Cotroceni, și-ar putea spune din nou cuvântul la scrutinul parlamentar de anul viitor, dar nu în favoarea PNL, ci mai degrabă pentru o formațiune antisistem. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european. În Suedia, acum ceva ani, a doua persoană din guvernul social-democrat, Mona Sahlin, a trebuit să demisioneze pentru că din zăpăceală cumpărase niște lucrușoare la supermarket, printre care o ciocolată Toblerone, plătind cu o carte de credit a guvernului. În unele țări, așadar, demisionează un viceprim-ministru pentru o ciocolată. Sigur, demisiile nu sunt un lucru nou, s-a întâmplat chiar ca și un împărat roman să demisioneze, e vorba de Dioclețian. În forma sa modernă, însă, demisia e așteptată în mod practic, automat, din partea înalților funcționari, naționali sau internaționali, de îndată ce se consideră că ei ar putea să nu mai fie deasupra oricărei bănuieli. Un caz recent e cel al fostului președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, care, arestat fiind la New York în 2011 sub acuzația de a fi violat o femeie de serviciu la un hotel, a trebuit să demisioneze de îndată din fruntea Fondului Monetar Internațional. În același an, însă, a avut loc o afacere exact contrarie, cazul Adrian Severin. Ziarul britanic The Sunday Times a realizat o investigație jurnalistică sub acoperire la Bruxelles, în Parlamentul European, în urma căreia a demascat trei europarlamentari, făcându-i să accepte să susțină amendamente la legislația europeană în schimbul primirii unor sume de bani. Jurnaliștii au contactat 60 de europarlamentari, cărora le-au propus, în numele unei firme de lobby falsă, să fie plătiți pentru a susține amendamente, însă doar trei au acceptat. Adrian Severin din România, Ernst Strasser, fost ministru de interne în Austria, și Zoran Thaler din Slovenia. Adrian Severin a și facturat 12.000 de euro pentru servicii de altfel neprestate. Demascați, austriacul și slovenul au demisionat de îndată din Parlamentul European și au fost chiar condamnați în țările lor respective. Adrian Severin însă a refuzat să demisioneze și a mai rămas 3 ani în Parlament până la sfârșitul mandatului european, continuând să-și încaseze salariul și să voteze legi. Sau să luăm cazurile de plagiat. În 2012 au avut loc una după alta mai multe afaceri de plagiat. Una în România, cazul premierului Victor Ponta, și două în Germania, miniștrii de atunci ai apărării și educației, Karl Theodor zu Guttenberg și Annette Schavan. Cei doi miniștri germani au demisionat de îndată, în vreme ce Victor Ponta se află încă și astăzi în fruntea guvernului român, cu toate că între timp a fost chiar inculpat penal în unele afaceri. Parlamentul de la București a refuzat însă să-i ridice imunitatea. Noțiunea de onoare nu are același sens peste tot. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Kiril Gaburici a încercat să estetizeze la maxim retragerea din funcție, subliniind spectaculos că este o premieră absolută în istoria modernă a Republicii Moldova, când un demnitar de cel mai înalt rang își dă demisia. Până acum, doar miniștrii au avut curajul să recurgă la gesturi cavalerești, cum a procedat, de exemplu, fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță. Cei drept, la acea vreme, era și el, la fel ca premierul Gaburici, cercetat penal. Ministrul finanțelor a negat însă legătura cu acea cercetare, invocând probleme personale. După mai bine de un an, Negruța a vorbit totuși despre motivele, citez, reale pentru care și-a dat demisia. Nu a vrut să participe la decizia executivului de atunci privind cedarea pachetului majoritar al statului din Banca de Economie. Confesiune mult prea întârziată, la părerea mai multor comentatori, care au opinat atunci că tăcerea s-a transformat, de fapt, într-un fel de complicitate. L-am întrebat pe editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.
De ce nu s-au mai întâmplat asemenea gesturi? Ține de cultura politică. Dar încet, încet, pe scena politică din Republica Moldova pătrund anumite reguli de comportament din Occident. Pe urmă, domnul Gaburici, trebuie să luăm în considerare faptul că a lucrat la o companie internațională și probabil a preluat de acolo anumite norme, anumite standarde de comportament. Ne amintim și alți miniștri, de exemplu domnul Papuca, s-a scris în presă despre faptul că a avut și el diplome false, dar iată că nu a avut de gând atunci să-și dea demisia.
Dar iată opinia analistului politic Mihail Cernenco, profesor universitar.
Este o premieră pentru Republica Moldova când premierul a fost invitat la Procuratura Generală. Dosarul care i-a fost întocmit în baza diplomei, cum s-a spus, falsă, și evident că în aceste condiții este o demisie de onoare. Pe de altă parte, el este manager și nu este politician. Un politician încearcă să manevreze.
Comentariile de la prima sursă, la sigur, o să urmeze pe măsură ce va evolua sau nu cercetarea penală privind presupusa falsificare a actelor de studii. Între timp, purtătoarea de cuvânt a premierului demisionar ar fi constatat pe o rețea de socializare că Gaburi s-a încumetat să declare război corupției și a fost imediat oprit. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș de la portalul dorledor.info cu știri din viața comunității evreiești.
Читатель на главной странице может прочесть любопытные заметки израильского социолога.
Cititorii vor găsi pe prima pagină însemnări curioase ale unui sociolog israelian într-un material denumit Cultura și sancțiunile. El este de părere că schimbul de sancțiuni între Statele Unite, Uniunea Europeană pe de o parte și Rusia pe de alta, are o influență negativă asupra relațiilor culturale dintre părți. Autorul mai scrie că aceste sancțiuni pe care le consideră fără rost împiedică realizarea mai multor evenimente culturale. Pe site găsiți publicații publicat un amplu interviu cu păunteanul nostru, criticul de film Naun Kleiman, cel care an la rând a condus Muzeul Filmului din Moscova. El își amintește de prietenii basarabeni pe care nu i-a mai văzut din 1949, când a fost deportat împreună cu familia sa în Siberia. O delegație a comunității evreiești din Moldova a participat la Forul Mondial al Comitetului American Evreiesc. Aici au fost prezenți politicieni, diplomați, cercetători și experți din diferite domenii, care au discutat despre soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu și modul în care să se reacționeze în situațiile de antisemitism din Europa.
Cu temele portalului dorledor.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră guvernării la nivel local, iar duminică ascultați în direct trei ediții speciale ale emisiunii Punct și de la Capăt despre mersul alegerilor locale. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.